Азат, Лық радиосы сөйлей. Бүгін 15 февраль Душанбе күні микрофон алдындалан шығарасы бүгін біздің тапшыруда. Татарстанда юғалған Сүлейман Хазрат Зариповны үзлеу үшін штаб тізілді. Оның жетекшісі Мансур Хазрат Жәләлетдин білі әңгеме тыңларбыз. Татарстандағы оппозиция бірден Руси фирқасынан бірнеше орыны тортып алмақшы. Гадил Руси фирқасы парна жетекшілерінің фикірлерін іштірбіз. Қазанда блогерлер білен журналистларын шағыштырдылар. Конструктив сөйлесу келіп шықмады, көбірек ғайып таштауға қайтып қалды. Жерші Вафира Ғизатуллинаға туған ауылында естелік тақтасы қойылды. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Түркия сақлану министрі Исмет Йылмаз Анадолы хабар агентлығына Түркияның гес харбии Сүрияге кірді деген сөз дұрыс түгіл деп білдірді. Бұл хақта хабарны Дамашқ таратқан еді. Мұнан тыш Сауд Арабстаны өзінің F-16 соғыс ұшқышларының бірнешесін Түркиядағы базаға көшірген деген хабарлар бар. Министр мұны расламады, әмма ықтималын кері қақпады. Бүгін бұл хақта сөйлесулер давам етешек. Якшанбы күні Мюнхенде тамамланған 52-ші еміндік конференциясында Мәскеудің Сүрия низағындағы ролі кескін тәнқитке душар болды. Сенатор Джон Маккейн оппозиция білен Башар Асад кішілері арасында күш қолдануны тоқтату турындағы келешу тулысынша Руси президенті Владимир Путин пайдасына халық ара жәмәғатшілік ішін оның пайдасы йоқ дейді. Шушы жиында Сүрия мәселесінде ерішілген келешуның тұрмышқа ұшашағын шик білдірді. Маккейн фикірінше екімбатыш елдері Русияның Сүрия соғышына кіріп кетуіне қоршылық көрсете алмаған. АКШ сенаторы фикірінше Русия президенті Владимир Путин Мәскеудің яқын күншығышта йығынтысын арттыру мақсатында Башар Асад режимін қолдайды. Путин трансатлантик мүнәсәбәтләрен һәм Европа проектын җимерергә тырыша һәм дә аның аппетиты артыгына бара дип белдерде АКШ сенаторы Джон Маккейн. Мәскеудә Мюнхен конференциясында беренче тапкыр президент түгел премьер-министр Дмитрий Медведев барды. Медведев үз чыгышында Сүриядәге низахның сәбәбен читтән булган басым нәтиҗәсе дип атады һәм көнбатышны яңа салкын сугыш башламаска чакырды. Сүриянең төньягындагы Маарат ан-Нуман шәһәрендә Русия кешеләренең һава һөҗүме нәтиҗәсендә шикләрне танымаган табиблар оешмасына караган хастахана җимерелгән. Бу хакта халыкара оешманың матбугат вәкиле хәбәр итте. Хастаханада эшләүчеләр сүзләренә караганда үлүчеләр һәм яраланучылар бар. Лондонда урнашкан Сүриядә кеше хуклары тырышын күзәтүче комитет кимендә 9 кеше һәлак булган дип хәбәр итте. 9 февраль Урдун белән чик буендагы хастаханага бомба эләгеп, 3 кеше үлде, 6-сы яраланды. Һөҗүмнәрнең Русия һәм Сүрия президенты Башар Асад яклы кешеләр тарафыннан ясалганы хәбәр ителде. Шикләрне танымаган табиблар оешмасы хезмәткәрләре Сүриянең төрле шәһәрләрендә язылып хастаханада эшли. Левада аналитик үзәге хәбәр итүенчә, соңгы сораштыруда катнашканнарның яртысыннан артыгы Сүриядә сугышны дәвам итәргә кирәк дип саный. Шул ук вакытта Русиядә халыкның күпчелеге хәрби низак турында аз белә һәм кызыксынмый. 2016 елның январында халыкның 18% гына Сүрия низагын күзәтеп баруларын белдергән, 2015 елның ноябрь һәм октябрь айларында бу сан 25% булган. Сүрия хәбәрләре белән кызыксыну киме сүрәтендә Русиялар барбер андагы сугышны дәвам итәргә кирәк. Реактив саны 18% сугышны хуплы, 41% Русиядә тыйылган ислам оешмасы террор төркемен бомбаларга кирәк ди. Сораштыруда катнашканнарның 4-тән 1 өлеше Русияның Сүрия сугышында катнашуын теләми. Ярсыннан артыгы Русия Сүриядәге сугышны ислам радикалларын үз иленә кертмәс өчен башлаган ди. Икенче урында Русия Башар Асад хөкүмәтен саклар өчен һәм төсле инкыйлаплар булдырмас өчен Сүриягә керде дип санаучылар. Украина хөкүмәте Русия йөк машиналарының үз җиренә аша транзит белән үтүен тыйды. Бу турда Украина хөкүмәтенең карары бар, Мәскәү бу хәлгә ачу белдерде. Бу бик мөһим мәсьәлә Украина хакимиятенең баш-баштаклыгы сүрәтендә безнең йөк ташучыларга карата шундый адымнар ясалуы ачу тудыра. Бу мөмкин түгел, диде журналистларга Путинның матбугат вәкиле Дмитрий Песков. Украина премьер-министры Арсений Яценюк транзитны туктатуны Русиянең шундый карарына җавап дип атады. Русия халыкара сәүдә оешмасы канунларын бозып, Украина йөк ташучыларының Русиягә кирүен тыйган иде. Украина активистлары Европа берлеге һәм Беларуска кергәндә Русия машиналарын туктата башлагач, Русия транспорт министрлыгы Украина йөк ташучыларын илгә кертмәскә күрсәтмә биргән иде. Активистлар Русия белән сәүдәне туктатырга таләп итә. 1 февральдан Русия һәм Польша арасында машина белән йөк ташу туктады. Тарафлар квоталар турында килешә алмады. Транзит өчен рөхсәт квоталар елына бер тапкыр бирелә. Русиягә машина белән иң күп товар Германия, Италия, Франция, Нидерланд һәм Испаниядан китерелә. Мәгълүмат чаралары Башнефть ширкәтендә дәүләт ия булган хисәләрнең 25% һәм 1 хиссәгә хакимите турында язып чыкты. Бу хабарны Россия хөкүмәте күрсәтмәсе проекты белән таныш булган чыганакка таянып тараттылар. 2013 елның 1 июньдә чыккан 2014-2016 елга приватизация планын билгеләгән күрсәтмәгә үзгәрешләр кертеләчәк. 2016 ел ахырына кадәр Башнефтьнең дәүләт өлешен кимитү каралган. Бүгенге көндә Башнефть ширкәтенең 50% плюс 1 хисе Россия хөкүмәтенеке, 25% плюс 1 хисе Башкортстанныкы. Ширкәтнең хөкүмәт өлешен иң зур хосусый ширкәт булган Лукойл алырга теле, дип хәбәр итте Reuters. Коммерсант язуынча, Лукойлны Башнефтьнең зур өлешен үз контроленә алуы кызыксындыра. Бу исә Россия хөкүмәте һәм президентның моңа кадәр булган позициясенә каршы килергә мөмкин. Ширкәтнең стратегик оешмалар исемлегендә булуы сәбәпле хисселәрне сатуны президент хупларга тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Мәрҗәни мәчетендә буада югалган Сөләйман хәзрәт Зариповны эзләү штабы оештырылып, махсус фонд ачылган. Әлеге хәйрия вакыфы Сөләйман хәзрәтне эзләүчеләргә гаиләсенә ярдәмгә тотылачак, диде җомга көнне Азатлыкка Казан мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдин.
Казан имамларының җыелышында бер районнан гына шунда сияште бу мәсьәләне нишләргә? Әйдә без штаб корабыз диделәр инде. Бу штабыз менә бу следственный органнарга, полицияларга без моны оештырдык ярдәм өстенә, ярдәм күрсәтү өчен. Шулай ук менә бу штабта без оештырдык фонд. Нинди фонд? Бүгенге көндә волонтерлар бар безнең. Волонтерлар чыгалар, эшлиләр, корыйлар. Аларга әлбәттә қорды батып нетеп жерлер, тиллер, іші тоңалар, нидер ашатырға керек. Аларны бензинға ақша керек. Районларға барғанда мына шундай фонд. Бұл фондны біз неге жібердік? Телевидение бойынша газеттарға да яздық. Кім өзінің үлішін күте екен, рахим етсінлер шул фондқа ақшасын берсінлер. Чөнки бүгінгі күндә ауыр хәлде қалса ғайласы, шул ғайласына да болар. Бүгінгі күндә волонтерларға да кете. Менә шундый эшләр оештырдык. Без моны күптән оештырып алып барырга иде, ләкин әйттеләр ул. Идә органнарда да нидер шуннан кире оештырмаган идек. Бүгенге көндә безнең нәрсә билгеле, хәзер безнең һаман без әйләнеп чыктык инде бөтен бу аякларын. Менә хәзер буа белән Нальчик, Чуваши, Нальчик арасында гына шул җирне карарга безгә калды. Аннан соң менә безнең без ялладык юристларны, адвокатларны, алар безнең чыгып киттеләр Мордовияга. Аннан башлыйгы дип. Чөнки караганда да үзләренең бер фикерләре бардыр инде. Алар чыгып киттеләр хәзер Мордовияга, кая уланда булды, шул хәзерләр белән күрешеп, шул җәмәгать белән күрешеп, әйләнеп кайтырга шундый аларның исәпләре бар. Нәрсә тагын бераз тутырып әйтәсем килә, кичәгә менә бу җыелышта безнең имамларның җыелышында штаб төзегәндә дә кызык катнашты Сөләйман хәзрәтнең. Ул да инде аңнатты жылый-жылый сөйләде булган хәлләрне, тегендә Буинскида әйләнеп кайтканларны, ничек следствие белән сөйләшкәннәрне, полицейскийлар белән видеоларда нәрсә күргәннәрне, теге видеорегистраторларда, видеокамераларда күргән әйберләрне барысында сөйләде. Һәм ул да безнең штаб члены, агзасы, ул да менә үзенең без аның элемтәдә малае белән, кияүләре белән, кызлары белән элемтәдә алар белән эшләп алып барабыз бергәләп. Берлектә буадан безгә гел сатып торалар, безнең Казан хәзрәтләре, имамлары төз киттеләр, буага да, Ульянга да, Мордовияда да бар, Мордовияда анда безнең дусларыбыз бик күп, алар да эшләп алып баралар. Ну, менә шулай торалды. Бүгенге җимгада Казанның барча мәчетләрендә игълан бирелде, дуа кылырга. Халык тарафыннан без дуа кылдык. Сөләйман хәзрәт исән сау гына булып кайтсын инде диеп. Халык бик ышана. Әйтергә кирәк, менә бүген без күрәбез, менә машиналар чыгып китә. Хәтта диндә булмаган кешеләрдә, ислам диндә булмаган кешеләрдә, татар булмаган урыс кешеләрдә машиналардан чыгып Сөләйман хәзрәтне эзләп җыйдылар. Бераз нинди абруи дәрәҗәсе кешенең. Бүген лично үзем сөйләштем бик көп муфтилер белән кемнәр Бухарада бутырган. Чөнки Сулейман хәзрәт ул Бухарада укыган иде. Муфтилергә Бухараны бергә бутырган муфтилергә алар шалтыратып, әйе хәзрәт беләбез, ишеттек инде бу хәлне ди. Хәтта менә йөк машиналары йөриләр бит, аларның һәрберсенең йөк регистрациясе бар, рациялары бар, алар үзе аралашалар. Шуларга да мөрәҗәгать иттек. Шуны әйтәсем килә, бүген Россия буенча бик күп имамлар, хәтта Мәскәүдә общественная палата Российской Федерации шунда да җиткердек. Мөкаддас хәзрәт булсын, Нафигулла хәзрәтләр булсын. Ну бу харада укыган барча хәзрәтләр моны беләләр, үзләре мәчетләрендә игълан иттеләр. Халык бергәләп моларга алынды. Иншалла мин әлбәттә өмәтемне измим, өмәтлемен табыр булсын иншалла. Зибез, бер кайда хәбәр юк, зибез. Утырып ташлаганнар, кая булса ташлаганнар дип булса, үзе тапкан булыр идек. Һәрбер сантиметрына әйләнеп чыктык. Бу аның да, Ульянның да хәзер Мордовияга киттек. Мин Мордовияга хәтле җитмәдем, чөнки машинаны буада таптык. Сулейман хәзрәтне менә шул 30 елдан артык беләм. Кеше шул хәтле тыныч, тыйнак, үзенең балалары, үзенең балаларына ни торсан да кашанда кычкырып, сугып, уларга авыр сүз әйткәне булмады. Бер кашанда. Әнисе катырак, Рабига, Сулейман балаларын да чуланган булмады. Аны монда ким булса да танкидлар сау чуланса, ярар ди, ярар. Анага таш атсалар да ул ашата. Лишни менә примеры белән халыкка күрсәтеп, нитеп, нинди вот хәзрәт, бик матур вагызлар сөйләде. Аңлата, нитә, Бухарада булсын, менә Багаймадан ничә еллар сөйләде. Казанда эшли, хәзер менә Петровский бистәсендә имам, бездә Нурулла мәчетенә кай вакытта җумга чакыралар, шунда да вагызлар сөйләде. Бик яратып, жилер вагызларын тыңларга, жумга намазларына Сулейман хәзрәтне тыңларга халык бик яратып җый.
Казан мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдин белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сулейман хәзрәт Зарипов 7 февраль көнне Саранскидан Казанга кайтканда гарәп әмирлекләреннән килгән бер гарәп дусты белән югалды. Аларның машинасы Буа шәһәрендә табылды. Бу хакта тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 февраль Татарстанда Бердәм Русия фәркасыннан Русия Думасына намзәтләр күрсәтү башлана. Фәркә күләмле праймериз беренчел тавыш бирү оештыра һәм хәзердән үк бар урыннарны алырга җыенуын белдерә. Татарстан парламенты рәисе һәм шул ук вакытта Бердәм Русия фәркасының Татарстан бүлеге башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин 9 февраль утырышында да аңарча да Дума депутатлар санын кимитмәү арттыру бурычын куйды.
Этих выборов у нас стоит такая задача: как можно больше, какие бы сложности ни были, продвинуть своих депутатов в Государственную Думу, не уменьшая их количество в Государственной Думе, чтобы мысли, чаяния, желания избирателей жителей Татарстана достойно представить федеральному законодательному органу власти при принятии закона, донести до них наши мысли, наши желания. Тем более это удастся сделать, поскольку впервые опять возвращается система выборов по партийным спискам и по одномандатным избирательным округам. У нас будет 6 избирательных округов вместо 5.
Диде Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстандагы системалы һәм системага кермәгән оппозициядагы фиркәләр Бердәм Русияның Думадагы бөтен урыннарны алу планнары белән килешми. Гадел Русия җитәкчесе Рушания Белгелдиева хәбәрчебез Бикә Тимерова бер мандатлы бүлгедә үзенең җиңү шанслары югары булуы хакында белдерде.
Шушы партиянең без урыннарны алачакбыз дип хәзердән үк әйтүгә сез ничек карыйсыз?
Бердәм Россия 50% җимаш дип уйлыйм мин.
Хәтта 50%?
Хәтта 50%. Чөнки хәзер тормыш бик авыр. Бу кризис аларның лидерлар җитәкчесендә булды. Безнең Россиядә и хәзер аларның лидерлары бір нәрсе эшләми кешегә 5%-ны без бүген былай да набирать итабыз, безнең соцопрослар үтә. Безнең бүген 10-11% рейтинг партия бар бүген республикада. Минем дә бик зур рейтингым. Чөнки күп эшлим, без үтәргә тиеш Государственная дума, икенче урын минимум программа минимум безнең без икенче партия булырга тиеш, а программа максимум без Единая Россияны обойти должны дип. Без узырга тиеш. Шуңа күрә безнең бик кызык сайлаулар булачак. Без анарга
Диде Гадел Русия фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Рушания Белгелдиева. Милли хәрәкәт вәкиле Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин дә хакимият фиркасының элекке кебек 80%-ка якын тавыш җыя алуына шик белдерә.
Бер яктан караганда билгеле булганча узган сайлауларда да ниндидер фальсификацияләр булды. Шул методларны кулланмасалар, әлбәттә тавыш җиңә алалар. Икенче яктан караганда, хәзер социаль безнең хәлләребез авыр, дәүләттә халыкта гомумән акча юк, бетте һәм кешеләр бу хәлгә кемнең китергәнен аңлый һәм бердәм Русияның гаепле булуын да аңлый. Ал дәүләт җитәкчелегендә кем булганын да, бигрәк тә партия җитәкчесе Медведевның да шул бердәм Русия җитәкчесе буларак гаебе анда булуын аңлый башлый һәм миңа калса киләсе сайларда протестлы сайлаулар булачак, ягъни Единая Россиядан башка теләсә кайсы фиркаларгә тавыш бирү очраклары шактый күп булыр дип уйлыйм. Шуңа күрә Бердәм Русия 50-дән артык процент җыя алмас быел.
Диде Азатлык яшьләр берлеге рәисе Наил Набиуллин. Демократик эшләрне берләштерүче Парнас Бөтен Русия фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Марсель Шәмсетдинов гомумән бу сайлауларның үтүендә шикләнә. Үткән очракта да Дума берничә ел гына эшли алачак дип саный ул.
Они без вопросов получили бы эти 16 мест от Татарстана, ну, исключительно за счет административного ресурса, то есть фальсификации на выборах. Но, как вы видите, наступил 16-й год. Как вы видите, у нас кризис развивается и будет дальше развиваться. Как видите, у нас обострение социально-политических событий. Так что, я думаю, деньги у власти кончатся к концу лета, к началу осени, то есть к выборам. И вот тогда мы посмотрим. За кого будут голосовать бюджетники и пожарники в Казани, которые, говорят, не получили зарплату за декабрь?
В Татарстане
все же меняется. При нынешнем административном ресурсе мы ничего не получим. Но при развале экономики, которую эта власть будет продолжать усугублять, естественно, мы рассчитываем, что свои 20% мы наберем в Татарстане. 20. А это значит, что мы можем получить 2 депутата Государственной Думы.
Диде Парнас җитәкчесе Марсель Шәмсетдинов. Үткән сайлауда Русия Думасына Татарстаннан фирка исемлеге белән 15 депутат сайланган иде. Бу елдан Татарстанда тавыш бирү исемле һәм бер мандатлы бүлгеләрдә, ягъни катнаш система белән үткәрелә. Татарстан бу елдан 5 түгел 6 бүлгегә бүленде. Шулай итеп, мандатлар саны тагын бергә артырга мөмкин. Калганнары фирка исемлеге белән барачак. Аларның саны 10 булырмы, азракмы, күбрәкме сентябрьдә Бердәм Русиянең ничә процент алуына бәйле. Күбрәк булган саен күбрәк кеше үтәчәк. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 февральдә штаб креатив индустрияләр резиденциясында блогерлар журналистларга каршы киләчәк кем кулында дигән фикер алышу узды. Алып баручыдан без кемгә күбрәк ышанабыз, блогерларгамы, журналистларгамы дигән сорау яңгырага, журналистлар юрганны үз ягына тартты, янәсе аларның һөнәри мәгълүматны җинтекләп тикшерүне раслауны таләп итә. Журналист Радиф Кашапов фикеренчә, Татарстанда блогерларның әһәмияте зур, чөнки гадәти массакүләм мәгълүмат чараларының сыйфаты түбән. Аның сүзләренчә, татмедия басмаларына блогерларга урын бирергә кирәк.
Минемчә, Татарстан шундый бер кечкенә республика, әйе, бүтән кеше бер-берсен белә. Әйе, һәм без күптән мәсәлән, фейсбуктар алып чыгабыз, әйе, мәсәлән, бүтән яңалыклар шунда чыга, без бүтән үзем бүтән мәкаләләрдә шунда шундый тәкъдимнәрне куябыз. Һәм менә мондый ситуацияда, әлбәттә, социаль чаралар ул җиңел. Фейсбукта сүзгәе. Пришлось искать то, я мин бунда булган кешеләрне мәсәлән, Нияз Латыповны без аның белән 2003 елда алды. Шул шыжы белән шаша башлады, хәзер шундый генә кешене тотып кыда белде бездә. Һәм ул вакытта бер көн өлмәде, социаль шыжы нин не зур, тәсирле я булганын хәзерге вакытта. Һәм әлбәттә, бой вакыт, чөнки минемчә Татарстанда теге кызык чектер яза торган СМИлар еще знают об этом. Җитешеп бетми, һәм шуңа күрә әлбәттә блогерның тәсире дә зур. Әмма гадәттәгечә ул блогерлар традицион СМИ белән читәләр, да, без беләбез, мин мисалларда артында блогинг, анда күп кеше үзен тәгдерә өчен күтәрә өчен дә яза. Һәм сиңа, чөнки сиңа бирәлә площадкаларны. Минемчә, безнең мәсәлән, Татмедиага күбрәк шундый кешеләрне кулланырга кирәк, чөнки монда алар өчен теге аудиторияны үсеше өчен
Дейді журналист Радиф Кашабов хабарчыбыз Илдар Гыйбадуллинга. Чарада яңгыраган башка фикерләрен безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlyq.org.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13-14 февраль көннәрендә 15 ел элек арабыздан фаҗигале киткән данлыклы милләт пәрвәрҗеше Вафира Гыйзатуллинның туган авылы Камайда һәм район үзәге Менделеев шәһәрендә искә алу чаралары узды. Камайдагы тантаналы чара күп функцияле үзәк бинасы янында башланып китте. Биредә урамда ук самовар һәм чәй өстәлде әзерләнгән иде. Район җитәкчеләре килүгә көн тәртибендә булган мемориаль сакланы ачу башланды. Беренче сүзләрне Камай авыл җирлеге башлыгы Илнар Ахунҗанов җиткерде.
Татарстан халык артисткасы, безнең авылдашыбыз, якташыбыз, Вафира Гыйзатуллинның 70 еллык юбилей туган көне. Без аны хәтерлибез. Без аның белән горурланабыз. Шушы истәлек хисләре тоеп, 2014 елда безнең Камай авылында яңа мәдәният йорты төзелде. Һәм аның Офирапаның исемен биреп, аның исемен мәңгеләштерү нияте белән безнең Офирапаның данын арттырып, аның данын мәңгеләштереп безнең Камай авылында. Без бүген мәдәният йортына аның исемен бирергә булдык. Һәм шушы мәҗлесне ачып җибәрергә рөхсәт итегез.
Һәр шишмәнең үз шылтырауы була. Аны бер ишеткәч, һич онытмыйсың. Аның тавышы синең йөрәгеңә уелып кала. Авылдашыбыз Вафира Гыйзатуллинның тавышы да шилтерәп аккан көмеш сулы шишмәне хәтерләтә. Бүгенге тантанада Вафира апаның туганнары да катнаша. Хәзер сүзне Әлфирә Мөхәммәтдин кызына бирәбез. Рәхим итегез.
Авыл халкым, апа ярата иде халкым дип сөйләшергә. Ярата иде мине Камай суы җырлата дип әйтергә. Аның шундый зур йөрәкле, киң күңелле икәнен основной авыл халкы белә. Ул даже кайткачтын авылда менә мондый балалар белән дә бергә алар белән сөйләшеп, алар белән уйнап көлеп гел даже бүтән даже серләрен сөйләшеп йөрер. Мин аннан көлдерим даже апа. Сын ул балачага белән нәрсә әйтәсең соң? Алар бит, алар менә шуннан бит инде, если аларның менә шуннан ук беленеле, аларның дөресле балалар икәне дип. Мин аның сүзләре буенча озак, конечно, сөйләшә алмыйм, сөйләшә алмыйм, дөрес иттереп, матур иттереп инде. Ну, горурланам. Рәхмәт. Авыл халкына и рәхмәт район районның башлыкларына. Шундай, менә мин кочакта телевизорларда күрәм, бүтән районнарда шундый артистларны, язучыларны шундый зурлап, хөрмәтлиләр. Мин элек барыбер уйлый торган идем. Нишләп бездә ну элек анда юк, юк иде барыбер. Хәзер менә уже очевидцами инде ачтылар шушындый клубына бирделәр исемен. Хәзер шушындый җидләр аның 70 яшьле тулуы белән шу кадәр горурланам авыл халкын сезнең белән барчагызга рәхмәт и район башлыкларына шуның белән
рәхмәт. Авылдашлар исеменнән сүзне Асия апага бирәбез.
Хөрмәтле кунаклар, районыбыз башлыклары, башлыгы һәм авылдашлар, мин бүген шул кадәр бер горурлык хисе тоям үземдә. Ул патша гыйрыбыз Сибгат Хәким әйткәндәй, ул да язган бит, бер горурлык хисе татыйм дип, мин дә шулай. Чөнки мин шушы авыл кешесе, Вафира белән бер авылда үскән, аның сырдашы, аның бөтен, без аның белән Алабугада бер сырда укыдык. Ул күрт просветта, мин институтта, мин аның яна барып йөридер, ул минем янга киләдер. Аның катнашкан концертларында мин дә тыңлыйдыр. Һәм аның инде шул вакытта ук билгелие, айырылып торадыр иде. Менә монда әйтеп киттек, ул зур биек дәрәҗәләргә иреште, ул биек күтәрелде, ләкин ул гади булып калды. Һәр бер кеше белән сөйләшеп, сирләшеп, крошчы да иде ул, җырчы да иде. Аның күп кырлы талантына шыкланмаган кеше булмагандыр. Чөнки ул операда да җырлады, композиторлыбызның әсәрләрендә башкарды, халык җырларында җырлады, үзе шигырьләр язды, Камай чишмәсенә багышлап җырлар да язды ул. Менә шул кадәр талантлы. Бүген аңа 70 яшь бул. Күн 70 яшь тулган. Күн бүген 13 февраль. Ну, моннан 15 ел элек ул безнең арабыздан китте. Фаҗигале рәвештә. Ләкин аның җырлары бүген дә тыңлана, җырлана, аны халык ярата. Берәр җиргә барып сөйләшсәк без, без Менделеев районы, Камай авылыныкы дисәк, Вафира Гизатуллина улына мыни, без аны яратабыз, без менә шундый сүзләр әйтәләр. Бездә шуңа күрә горурлык хисе уяна, без горурланабыз аның белән, безнең якташыбыз.
Тантаналардан соң җәмәгатьчелек зиратка юл алды. Биредә Вафира Гыйзатуллина каберенә чәчәкләр салына, дога кылынды. Мемориал якташу чарасының видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.